Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Găsiți, doamnelor și domnilor, sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit astăzi la emisiunea medicală să discutăm despre cancerul de stomac. Alături de mine în studio se află doamna doctor Svetlana Ciocârlan, medic rezident chirurgie generală la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan din București. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit!
Cancerul gastric nu este foarte frecvent, însă este o formă dificil de suportat și agresivă de cancer. Câte cazuri sau cât de frecvent vă întâlniți în practică cu pacienți care sunt diagnosticați de cancer gastric?
Cancerul gastric reprezintă o formă de cancer destul de... care ridică probleme de sănătate pentru sistemele de sănătate, pentru că totuși este destul de frecvent, adică este pe locul 4 ca frecvență între cancere și este pe locul 2 ca și cauză de mortalitate prin cancer. De asemenea, cum spuneam și mai devreme, este un cancer foarte agresiv și are o rată scăzută de curabilitate.
Ca în orice tip de cancer, ne-ar interesa cauzele, să știm dacă există vreo modalitate să le prevenim.
Au fost foarte mult studiate cauzele care ar duce la apariția cancerului gastric. Dieta a fost principalul factor, pentru că fiind o componentă a tubului digestiv, stomacul, s-a considerat că alimentația ar fi unul dintre principalii factori care ar determina apariția acestei forme de neoplasm.
Și este?
Însă este într-adevăr pe primul loc și cel mai mult studiată, dar totuși factorii care determină apariția neoplasmului gastric sunt exogeni și endogeni. Exogeni, adică care provin din afara organismului, și endogeni, cei care provin din interiorul acesteia. Dintre factori exogeni, primul este dieta, și aici ne referim în mod special la alimentele condimentate, sărate, afumate, bogate în nitrați și nitriți, și aceste alimente care au o dietă săracă în fructe și legume, de asemenea predispune la apariția cancerului gastric. Fumatul, alcoolul, de asemenea, au fost studiate și s-a descoperit că persoanele care au aceste practici dăunătoare sunt mai predispuse pentru neoplasm gastric. Dintre factorii de mediu, diferite radiații, compuși poluanți și așa mai departe, determină apariția cancerului.
Dieta, fumatul, consumul de alcool sunt factori favorizanți în foarte multe tipuri de cancer. Cum se face că anumite persoane fac totuși cancer de stomac?
Ca să terminăm despre factorii care duc la apariția cancerului și după aceea vom discuta de ce facem cancer gastric, de ce pacienții fac această formă de cancer și nu alta. Dintre factorii endogeni vom enumera, bineînțeles, sexul este mai frecvent la bărbați decât la femei, vârsta, apariția între 50 și 70 de ani, moștenirea genetică, grupul sanguin, Helicobacter pylori, iarăși este principalul factor endogen studiat, persoanele care au acest microorganism și este netratat, au un răspuns inflamator cronic care va determina apariția unei gastrite acute, apoi cronice, care în cele din urmă vor duce la atrofia mucoasei gastrice, la metaplazia acesteia și la displazie. Și în final vor dezvolta neoplasm gastric.
E posibil ca cineva să aibă Helicobacter pylori și să nu știe, deci să nu aibă o formă de ulcer, de exemplu, care să-l trimită la medic?
Există această posibilitate să fii purtător de Helicobacter pylori și să nu ai un răsunet clinic. De aceea este bine să ne facem un test sanguin și nu numai, și endoscopic se poate face endoscopie, se poate prelua și analizam coasa gastrică și se poate pune în evidență acest microorganism.
Deci este un cancer care apare mai frecvent la bărbați, mai frecvent după 50-55 de ani. Alte cauze sau factori favorizanți, dacă în familie există cazuri de cancer gastric, e o predispoziție genetică?
Există și o predispoziție genetică. De asemenea, obezitatea, boala de reflux gastroesofagian, ulcerul gastric, cei care au ulcer gastric au de 1,8 mai mare riscul de a face cancer de stomac. Dar mi-ați pus mai devreme o întrebare legat de dietă. De ce anumite persoane care au o anumită dietă vor face această formă de cancer și nu,
și alta, nu alta?
Având în vedere că dieta este o dietă nesănătoasă, este un factor determinant într-o o varietate mare de cancere. În cancerul gastric există o interacțiune între factorii de mediu și componenta genetică. Adică dacă avem un fond, cum ar fi un ulcer gastric sau o gastrită hipertrofică sau o anemie pernicioasă, sau pur și simplu avem o mucoasă gastrică normală, dar care este agresată, fie de acțiunea acestui microorganism Helicobacter pylori sau virusul Epstein-Barr sau anumite alimente nesănătoase, atunci agresiunea aceasta permanentă asupra unei mucoase normale și predispoziția genetică vor determina apariția unei gastrite acute care se va croniciza, ulterior va urma o atrofie a mucoasei gastrice, apoi metaplazie, displazie și carcinom in situ, adică faza incipientă a apariția celulelor canceroase, practic pe o mucoasă a stomacului.
Care normală. Sunt semnele clinice? Adică, în primul rând, ce simte pacientul și ce ar trebui să-l facă să meargă la medicul de medicină internă, gastroenterolog sau chirurg? Spuneați că uneori stadiile de dinainte a cancerului sunt gastrita și ulcerul.
De cele mai multe ori pacienții sunt asimptomatici, nu simt absolut nimic.
Nu simt durere.
Da, mai ales dacă vorbim despre formele de cancer precoce, adică acea formă de cancer care încă nu a depășit, a afectat doar mucoasa și submucoasa, nu a depășit submucoasa stomacului, nu au un răsunet clinic. Pacienții nu acuză un anumit simptom. Însă, în fazele avansate ale bolii, încep să apară diferite simptome. Este cunoscută triada specifică neoplasmului gastric, și anume anemie, scădere ponderală și scăderea sau lipsa apetitului pentru carne, pentru alimente preparate din carne.
Pentru proteine sau doar pentru...
Pentru preparatele din carne. Acestea trei sunt cele mai cunoscute simptome. Deci o anemie trebuie obligatoriu investigată.
Oricum trebuie anual făcute analizele uzuale și acolo apare o anemie, dacă este cazul.
Da, poate să apară și această anemie, chiar dacă pacientul nu îl supără nimic, nu îl doare undeva sau să aibă un anumit disconfort abdominal, el totuși ar trebui să-și facă investigații, să afle care ar fi cauza acestei anemii. Scădere ponderală, iarăși pacienții au aceste manifestări ale...
Ce înseamnă scădere ponderală îngrijorătoare? 2-3 kg?
Pacienții cu neoplasm gastric de obicei sunt cașectici, adică o scădere ponderală importantă de 20-30 de kilograme într-un scurt timp, până la 6 luni.
Și au acea înfățișare foarte slabă?
Exact.
Ca și cum ar fi înfometați?
Dar mai depinde și de localizarea tumorii la nivelul stomacului. În mod special, tumorile care sunt situate la nivelul polului superior al stomacului se manifestă prin această cașexie, pentru că pacientul nu mai poate să înghită și atunci nu mai mănâncă și în felul acesta apare această scădere ponderală marcată, importantă, vizibilă. Totuși, simptomele se împart și ele în trei categorii. Prima categorie ar fi simptomele date de tumora în sine, tumora și localizarea acesteia, pentru că stomacul are anumite segmente și anumite porțiuni și dacă tumora este localizată la polul superior, vor apărea anumite simptome, dacă este localizată la nivelul antrului și pilorului, alte simptome și așa mai departe. Durerea epigastrică este primul simptom, cel mai frecvent acuzat de pacient, motivul pentru care se prezintă la doctor.
Adică durerea de stomac...
Cunoscută de toată lumea, localizată...
substern, nu?
Da, în porțiunea superioară a abdomenului. În epigastru putem să aflăm ușor, dacă ne interesează exact, care sunt caracterele acestei dureri și așa mai departe. Pacientul bănuiește un ulcer, însă, spre deosebire de ulcerul gastric, durerea epigastrică din cancerul gastric se caracterizează prin nu are ritmicitatea legată de ingestia de alimente.
În mod normal, ulcerul apare înainte sau după ce mâncăm?
În general, în ulcerul gastric, pacientul e teamă să mănânce pentru că în momentul în care consumă aceste alimente, are durere. Față de ulcerul duodenal, în care apare acea foame dureroasă, se calmează durerea după ce ingerăm alimente.
Iar în cancerul gastric...
Dispare ritmicitatea aceasta,
adică
legată
n-are nicio
de
legătură
ingestia
cu mesele
de alimente. Exact.
Da.
Disfagia este un alt simptom. Dacă tumora este localizată în porțiunea superioară a stomacului, cum am spus și mai devreme, pacientul nu poate să înghită și atunci se prezintă pentru acest simptom. Greața și vărsăturile. Dacă tumora este localizată în segmentul inferior, adică spre antru, pilor, și acolo apare un blocaj, pacientul, tranzitul este încetinit sau poate chiar oprit, dacă tumora este destul de voluminoasă, și alimentele nu mai pot să treacă din stomac în duoden, în prima porțiune a intestinului subțire și rămân acolo, se depozitează în stomac, atunci apare greața și vărsăturile. Vărsăturile acestea sunt alimentare, este important și cum aspectul vărsăturii, că poate să fie bilioasă. Nu, în cazul cancerului gastric care este localizat în polul inferior, vărsăturile sunt alimentare și la sfârșit pot avea suc gastric, nu au bilă. Tocmai din acest motiv că ele nu progresează spre prima porțiune a intestinului subțire în duoden, unde se varsă secreția biliară. Anorexia și scăderea ponderală, cum am spus și mai devreme, tot datorită faptului că alimentele nu mai ajung în intestinul subțire ca să poată fi absorbite și să poată să ajungă în organism factorii nutritivi necesari corpului. Hemoragia este un alt simptom. Dacă tumora, prin progresia ei, erodează un vas de sânge, pacientul ar putea să aibă această hemoragie digestivă superioară.
Adică, practic, atunci când varsă, să fie și urme de sânge.
Chiar varsă sânge într-o cantitate mai mică sau mai mare. Hemoragia poate fi și în cantități foarte mici, pierde cantități foarte mici de sânge, adică să fie un vas care doar câte o picătură pierde și atunci pacientul are anemie. Anemie, de obicei, anemia este hipocromă microcitară. Prin deficit de fier se fac aceste investigații.
Și e caracteristică pentru acest tip de cancer? Sau...
Da, adică o astfel de anemie trebuie investigată și completată prin o endoscopie digestivă superioară. Să vedem dacă nu cumva există un cancer gastric.
Ar fi necesară o endoscopie după o anumită vârstă, indiferent dacă sunt aceste simptome prezente sau nu?
În țările cum este Japonia, unde cancerul gastric este foarte frecvent, este de 8 ori mai frecvent decât Statele Unite, există niște strategii de screening, tocmai datorită acestei frecvențe ridicate, în care pacientul face endoscopii și alte mijloace de diagnostic performant, tocmai pentru a putea depista cancerul gastric într-o fază incipientă.
La noi în țară nu se face acest lucru.
Nu, dar fiecare pacient sau fiecare om ar fi bine să ia în vedere efectuarea unei endoscopii, mai ales după 40 de ani.
Așadar, simptomele foarte pe scurt, care ar trebui să ne îngrijoreze și n-ar trebui să stăm să se agraveze, sunt: o luăm de la ușoare la mai severe, da? Greață, inapetență, imposibilitatea de a mânca, scăderea în greutate, vărsăturile cu sânge, durerea, anemia, care poate să apară la investigațiile de laborator, și toate acestea ar trebui să ne trimită la investigații suplimentare. Da. Haideți să vorbim despre diagnostic. Așadar, se face se fac analizele uzuale și o endoscopie. Alte investigații se mai...
Pentru diagnosticul de cancer gastric se pune în următoarele etape. Mai întâi se face o anamneză în care se vorbește cu pacientul. Este întrebat pacientul de simptome, de caracteristicile lor, despre stilul de viață, de alimentație, despre antecedentele heredocolaterale, adică dacă părinții, bunicii, frații au suferit de o astfel de afecțiune. Toate aceste date sunt importante. De asemenea, examenul clinic al abdomenului și examenul clinic general. Anumiți ganglioni care pot fi depistați ar putea să indice sau să ne sugereze existența unui cancer gastric. Anamneza și examenul clinic sunt completate de investigațiile paraclinice, analize de laborator, hemoleucograma, o anemie, iarăși amintesc că orice fel de anemie trebuie investigată, pentru că ar putea să ascundă, deși pacientul nu are niciun simptom, ar putea să ascundă un neoplas gastric. Și testele hepatice ne pot indica o disfuncție hepatică, un sindrom icteric, asta ar arăta o boală deja avansată cu metastaze ale ficatului. Ionograma iarăși este importantă, mai ales pentru formele de cancer în care tumora este localizată la nivelul pilorului, pentru că dezechilibrele, pacientul nemai mâncând, vărsând, vărsăturile acestea alimentare și cu suc gastric determină dezechilibre ionice importante și atunci o ionogramă ne-ar putea sugera un dezechilibru în ceea ce privește electroliții și putem investiga, putem merge mai departe.
Spuneați de metastaze hepatice, sunt cele mai frecvente metastaze în cazul cancerului gastric?
Cancerul gastric, dacă depășește, dacă această tumoră are un grad mare de agresivitate, adică invadează ușor celelalte țesuturi și cancerul gastric se poate pleca sau poate metastaza pe căi limfatice sau pe cale hematogenă, adică o celulă erodează un vas de sânge, ajunge în circulația sanguină și atunci determină apariția tumorilor la distanță, respectiv metastazelor, sau limfatică. Deci aceste două modalități de diseminare are cancerul gastric. Poate fi cel mai frecvent la nivelul ficatului sau la nivel peritoneal, adică pur și simplu în cavitatea peritoneală apar noduli metastatici.
Da. Așadar, revenind la aceste investigații paraclinice, alte investigații imagistice se mai fac?
Următoarea etapă ar fi endoscopia digestivă superioară, care reprezintă gold standardul în diagnosticul cancerului gastric. Se pune în evidență tumora, se poate preleva biopsie pentru diagnostic de certitudine anatomopatologic. De asemenea, endoscopia digestivă ar putea să are și utilitate terapeutică. Dacă tumora este limitată doar la nivelul mucoasei, se poate face o mucosectomie în cazul în care cancerul este precoce, nu a depășit submucoasa, adică nu a invadat seroasa musculară, respectiv celelalte straturi ale peretelui gastric.
Deci, practic, se extirpă această tumoare foarte mică,
exact,
din primul stadiu. Tratamentul, fiindcă urmează, presupun, un tratament, se continuă în cazul acesta în care tumoarea este foarte mică și cu radiochimioterapie?
Se analizează la acest segment rezecat, se va analiza la anatomie patologică, dacă este, se va vedea forma de cancer, agresivitatea celulei canceroase și medicul oncolog va ghida tratamentul în continuare, dacă este suficient, dacă este nevoie de chimioterapie, de rezecție gastrică radicală sau dacă este suficientă doar o monitorizare endoscopică în continuare.
În ce etapă din diagnosticul acesta se stadializează, se vede? Doar la biopsie?
Biopsia pune în evidență, confirmă diagnosticul de cancer gastric, și anume de adenocarcinom gastric, care reprezintă, este cea mai frecventă formă de cancer gastric, 95%. Mai există 4% limfomul gastric, 1% tumorile stomale gastrice și mai sunt câteva forme de cancer foarte rare, cum ar fi antemetastaze, care ar putea să fie localizate la nivelul stomacului. Dar cel mai frecvent este adenocarcinomul gastric, care prin biopsie se analizează celula și se pune în evidență diagnosticul de certitudine.
Bun. Vorbim puțin și despre tratament în ultimele minute. Ați spus că dacă este un cancer în stadiu incipient, prin intermediul endoscopiei se poate și extirpa această tumoare.
Da, sunt anumite stadii pentru cancerul gastric, poate fi stadializat și cele mai cunoscute sunt 4 stadii. 1A, 1B, 2, 3A, 3B și stadiul 4. Tratamentul se aplică în funcție de stadiu. Dacă suntem în stadiul 1A, această rezecție endoscopică, mucosectomia de care spuneam mai devreme, poate fi suficientă. În schimb, pentru tumorile din stadiile 1B, 2 și 3A, are indicație de rezecție gastrică cu viză curativă și limfadenectomie, adică și stațiile ganglionare, care sunt foarte importante pentru că această formă de cancer invadează...
Așadar, se taie o porțiune din stomac?
Da, se taie o porțiune din stomac.
Sau chiar se scoate tot stomacul?
Depinde de localizarea tumorii. Dacă vorbim despre o tumoră localizată la nivelul segmentului superior, la nivelul polului superior al stomacului, atunci indicația ar fi de gastrectomie totală cu limfadenectomie și omentectomie. Adică se scoate stomacul în totalitate și se scot și stațiile ganglionare adiacente. Sunt 16 stații ganglionare descrise de japonezi și există mai multe nivele de excizie acestora.
Și unde se află acești ganglioni?
Sunt foarte mulți, sunt 16 stații, dar au fost clasificate, au fost puse în evidență 3 stații, D1, în care se extirpează stația 1-7, D2 este o rezecție mai extinsă, în care se extirpează de la stația 1 până la stația 11, și D3, în care toate cele 16 stații ganglionare sunt extirpate.
Adică toate acestea se află în jurul stomacului sau nivelul întregului corp?
Nu, majoritatea sunt localizate în abdomen, dar au denumiri destul de complicate.
Deci
și
nu o să scoată ganglionii de la gât, de exemplu.
Nu, majoritatea ganglionilor sunt localizați în cavitatea abdominală.
Și e foarte important să fie scoși și acești ganglioni, tocmai pentru a nu se răspândi tumoarea.
Da, dacă ne dorim o intervenție chirurgicală cu viză curativă, care poate să dea o șansă bolnavului de vindecare, atunci e bine să se scoată acești ganglioni.
Bun. Am înțeles atunci că se scoate stomacul sau o porțiune din stomac în funcție de stadiul sau de localizarea cancerului și ganglionii din jur. Cum mai mănâncă acest bolnav? Cum mai digeră mâncarea?
Se poate digera pentru că se va aduce o ansă de intestin, subțire și se va face o anastomoză, o legătură între esofag, de exemplu, în cazul gastrectomiei totale. Se face o gastrojejuno-anastomoză în Y-alaru, adică se aduce o ansă în Y până la nivelul esofagului și acolo se face legătura și atunci alimentele vor ajunge din esofag direct în intestinul subțire, în
Bun,
jejun.
Dar... În intestinul subțire se mai face digestie, că știm că ăsta e rolul stomacului, să digere alimentele.
Stomacul are acest rol de digestie, dar nu numai. Digestia este continuată în intestinul subțire.
De fapt, acum vorbește stomatologul din mine, digestia începe deja în cavitatea orală și se continuă apoi în
celălalt. Este adevărat că nu va fi o digestie ideală. Dar digestia va exista, pentru că în prima porțiune a intestinului subțire, în duoden, se varsă secrețiile biliare, care în cele din urmă vor ajunge în jejun, unde se întâlnesc cu alimentele și digestia continuă. După aceea, alimentele progresează în intestinul subțire pe toată lungimea lui și sunt unde sunt secrețiile intestinale cu enzime care digeră alimentele. Deci pacientul va putea să trăiască,
dar va avea
să se hrănească, nu la fel de bine ca înainte. Și
niște recomandări, trebuie să evite anumite alimente?
Da, și să fie investigat în continuare, să se pună în evidență deficitele de vitamine, vitamina B12, deficitele de fier, anumite tulburări electrolitice.
Asta pentru că alimentația nu este corespunzătoare cu cea unui om sănătos.
Și pentru că digestia nu mai este ideală.
Da, dar trebuie să mănânce mai puțin și mai des? Are niște reguli pe care trebuie să le urmeze?
Există niște reguli, într-adevăr. Vorbim acum strict de gastrectomia totală. Există și tumorile localizate la nivelul antrului și pilorului, în care stomacul nu este scos în totalitate. Se face o hemigastrectomie în care este scoasă tumora și 5 cm deasupra tumorii și 2 cm sub tumoră sau 5 cm sub tumoră. Sunt mai multe opinii în acest sens. Și atunci mai rămâne o porțiune din stomac și anumite secreții sau anumite avantaje ale prezenței stomacului nu sunt pierdute definitiv.
Bun, și după ce se face o intervenție chirurgicală absolut necesară, deci fără nu se poate, urmează în funcție de stadiu și de recomandarea oncologului tratament cu chimio sau radioterapie.
Da, se poate face tratament citostatic și radioterapie în funcție de recomandările medicului oncolog.
Dacă pacientul ajunge într-un stadiu foarte avansat, nu am reținut clasificarea, să zicem stadiul 3 sau...
Stadiul 4. Stadiul 3, există această... Stadiul 3B, se poate face rezecție radicală, însă există riscul de țesut tumoral restant. Există riscul undeva să rămână o celulă și ea să se dezvolte. Stadiul 4 este ultima fază în care putem face doar intervenții paliative. Dacă tumora este localizată în polul superior, o gastrostomă pentru alimentarea pacientului. Dacă tumora este localizată la nivelul pilorului, se face o gastroenteroanastomoză în care alimentele vor trece direct din stomac în intestin și nu, pentru că nu mai pot să treacă prin duoden, vor ajunge direct în intestinul subțire. Acestea sunt câteva exemple de intervenții paliative.
Așadar, e foarte important ca acest tip de cancer, ca de altfel toate celelalte tipuri de cancer, să fie diagnosticate foarte devreme. În ultimul minut aș vrea să vă întreb ce ar trebui să facem pentru a preveni cancerul gastric sau pentru a-l surprinde în acest stadiu de început?
Pentru a preveni cancerul gastric trebuie să avem un stil de viață sănătos, să avem o imunitate foarte bună, să avem o sursă de apă bună, fără nitrați și nitriți, să facem exercițiu fizic în fiecare zi și să avem acces la asistență medicală, pentru că aceasta ne va ajuta să depistăm anumite probleme de sănătate într-o fază incipientă.
Așadar, cancerul gastric poate fi prevenit și descoperit foarte devreme. Important este să ne prezentăm la medic și să ne facem partea noastră, adică stilul de viață sănătos. Spuneați că sunt anumite alimente care au cu precădere un impact mai puternic asupra stomacului, respectiv alimentele picante, afumăturile, alcoolul și tutunul, lucruri la care deja știm că trebuie să renunțăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vorbi despre afecțiunile care sunt tratate chirurgical. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna doctor Svetlana Ciocârlan, medic rezident chirurgie generală la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!